Ako tak vnímame všetky tie čítania, vnímame naozaj, že sú také dotýkajúce sa posledných vecí, eschatologických vecí, ako to teda biblickým spôsobom vyjadrujeme, a nie sa čo čudovať, pretože slávime predposlednú nedeľu liturgického roka, budúca nedeľa je nedeľou Krista Kráľa, a tento záver liturgického roka vždy smeruje k veciam posledným, k tomu, ako budú završené dejiny, druhý pánov slávny príchod, aby definitívnym spôsobom zlo a neprávosť boli porazené, aby Božie kráľovstvo zažiarilo, tento celý univerzum všetko bolo premenené, oslávený v nebi, aby s Kristom kráľovali na veky vo večnej sláve. A tak teda skúsme v optike tých eschatologických posledných vecí, ktoré sa dotýkajú i nás, lebo každý k tomu završeniu osobnému smeruje, a boli by sme aj radi, keby to osobné završenie bolo účasťou na Božom završení. Vnímajme čítania, ktoré nám Pán ponúka. Keď čítame prvé čítanie z knihy proroka Daniela, je to z tej tzv. Apokalyptickej časti. Vieme, Daniel, jeden z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona, tá prvá časť formou Hagady, písaná naratívne v tých konkrétnych veciach, ale tá druhá časť, veľmi dôležitá a podstatná, je tou apokalyptickou formou písaná, teda tým obrazným spôsobom vyjadrené veci, ku ktorým on svojom prorostvu smeruje, a ten zmysel, význam obrátenia, navrátenia k Pánovi a to, čo Boh chce konať v izraelskej krajine a v tom starozákonnom ľude. Teda vízia Mesiáša, Božieho kráľovstva a zároveň i plnosti završenia, Boží súd a dar večného života. Keď Daniel o týchto veciach hovorí, pomáha si vecami, ktoré sa neskôr v neskorom judaizme stali. Nielen Daniel, ale viacerí z tých štyroch veľkých prorokov práve takéto niečo použili, vnímajúca hovoriac o tom, čo sa potom napĺňalo, teda v tom čase Babylonskej ríše, potom Babylon ako padá, Peržania Médi dobíjajú, Perská ríša prichádza, potom Alexander Veľký, Ptolemajovci, Seleukovci a nakoniec Rímania v tom čase, keď Mesiáš prichádza. Takže to je ten kontext, do ktorého zasadené dnešné prvé čítanie, keď hovorí, po tých dňoch povstane Michal, veľké knieža. Teda po tom, čo, akým spôsobom sa v tom neskorom judaizme zakúsi i to veľké utrpenie a i tie ťažkosti, ktoré Izrael prežíval, my sme o tom hovorili, povstanie Makábich a takmer až genocída Izraelitov, ktorí sa nechceli zrieknúť viery v Jahveho. Takže v kontexte práve tohto trápenia a bolestí používa to predobraz toho života alebo toho zápasu o Božie veci, nakoniec predsa len prichádza víťazstvo Pána. Michal, predstavený ako Boží archaniel, ako posol Boží, zvestuje a vyjadruje moc Boha a Boží zásah a tú definitívnu porážku zla ako takú, ktorá v tom mesiánskom čase nastane, a keď Boh príde, aby oslávil tých, ktorí mu boli verní. Na strane jednej, tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia, a tí, čo naozaj boli Bohu verní, aby boli oslávení, jedni na večný život a druhý na večnú potupu. Múdri sa teda budú skvieť ako jasoblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti ako hviezdy na večné časy, ten dar zboštenia, skriesenia z mŕtvych, dar večného života. Človek teda vidí alebo vníma určitá vízia, ktorá je daná a ktoré tie reálie toho neskorého judaizmu, tých posledných 500 rokov Starého zákona, ako keby boli premietnuté do toho príchodu Božieho kráľovstva až po koniec sveta, až po završenie tohto ľudských dejín ako takých. Niečo podobné vyjadruje Ježiš v svojich eschatologických rečiach a ja som veľmi rád, že práve tento úryvok zaznel, keď by som ho možno osobne trošku rozšíril, lebo vyjadruje veľmi krásnym spôsobom ten spôsob, ako Ježiš o eschatologických veciach hovorí. Takže Ježišova reč o eschatologických veciach to nie je to, že teraz som to ja medzi vami a toto konám a potom pri konci sveta takéto niečo sa stane. Ale Ježišova eschatológia je komunikácia vecí, čo sa stanú v plnosti čias. Teda od situácie od vyliatia Ducha Svätého po Kristovom zmrtvých staní na Turíce až po druhý pánov slávny príchod, po deň, o ktorom Otec vie, kedy táto udalosť nastane. Takže všetko to, čo Ježiš opisuje, je treba vidieť v dvoch rovinách. To, čo nastane chvíľku potom, ako Ježiš hovorí, toto pokolenie sa nepomíne, kým sa to všetko nestane. Oni to dobre vedeli, že pláč nad Jeruzalémom i ďalšie veci z eschatologických rečí sa naplnili. Prvá vojna izraelská, zrúcanie jeruzalemského chrámu, dobitie Jeruzalema, druhá, povzdanie Bar-Kokhbu na konci prvého storočia, vyhnanie Židov z Palestíny. Teda to sú všetko historické reálie, ktorí ešte tí Ježišovi pamätníci boli účastní ako takí. No a potom všetko to, čo bolo súčasťou drámy, alebo čo je súčasťou drámy sveta, až po druhý pánov slávny príchod. Piatok sme počuli, kde, kedy sa to stane, ako vieme, že to bude, keď tie znamenia sú súčasťou i drámy ľudských dejín ako takých. Kde bude mŕtvola, tam budú i súpy, hovorí pán. Jednoducho je to tak jasná vec, že to nie, že tam niekto povie, wow, my to máme Mesiáša, on nám sa tam zjavil, tam druhý pánov príchod prišiel, nie. To bude vec celého univerza, celého všetko toho, čo je stvorené, ten veľmi radikálny, bytostný vstup Ježiša pri jeho druhom slávnom príchode. Niečo, čo každému z nás bude jasné. Ak teda nevieme, kedy naozaj ten príchod pánov bude, že, alebo z tých, čo budú žijúci, že teraz sa to práve deje. Nás teda zaujíma, keď už takýmto spôsobom hovorí o plnosti čias, nedelí to. Vy ste moji súčasníci, vy ste tí, ktorí prídu potom a vy ste tí, ktorí budú na samom konci. Ale hovorí všetkým, a každý jeden, kde sme v akomkoľvek úseku tej plnosti čias, aby sme uvedomovali si, že to druhé čítanie sa napáľa. Ježiš položil vykupiteľskú obetu za ľudí tohto sveta. Kristus zvíťazil. Diabol je porazený. Je tu niekto mocnejší než hriech. Je tu moc ducha, ktorá sa nám dáva. Je tu Kristovo odpustenie a nový život, ktorý nám ponúka. A tak teda, ak tento dar plnosti čias patrí a od Kristovo zmrtvých stania vylieťa ducha skutočne patrí, potom je to len a len na nás, do akej miery vieme my sami svojim životom túto plnosť čias naplniť. Aby raz, keď to prvé čítanie z knihy Daniela sa splní, keď povstaneme z prachu zeme, na čo sa vlastne zobudíme? Či na večný život, alebo na večnú potupu? Ako teda tú našu osobnú plnosť, časť plnosti čias, ten náš osobný úsek týchto dejín, dokážeme vo viere prežívať. Dokážeme naozaj mať účasť na Kristovom víťazstve, ktoré každému z nás Ježiš ponúka. A to je teda tá výzva veľmi osobná, ktorej každý z nás je pozvaný a volaný, aby naozaj sa snažil žiť tak, že nasleduje Ježiša Krista. Že naše mená sú zapísané vo večnej knihe života. Ako to na jednom mieste Daniel píše, a kniha Zjavenia veľmi krásne opisuje to lámanie sedmých pečatí baránkom a tie mená, ktoré sú zapísané v knihe života. Svojím životom tam tie mená buď píšeme, alebo z tej knihy života mažeme. Samozrejme, všetko vďaka Božej milosti a pôsobeniu Kristovej vykupiteľskej obety. Ja by som naozaj nezakrývam, že v kontexte toho, čo sme na začiatku svätej omše povedali, vidiac i tú drámu včerajšieho večera v Paríži, ja by som chcel vidieť také tri roviny v tom nasledovaní Ježiša Krista, do akej miery máme účasť na plnosti čias. Veľmi rád ten trojlistok používam na pravde spravodlivosti postavený radikalizmus evanjeliovej lásky. Na pravde, na spravodlivosti postavený radikalizmus evanjeliovej lásky. A práve také dramatické udalosti, ako sú i tie, ktoré nastávajú, a tento rok si dovolím povedať, bol toho plný, človek si tak môže uvedomiť, do akej miery sa naozaj snažíme byť verní Kristovi a žiť to, čomu nás Pán pozýva. Na pravde život postavený. Do akej miery naozaj na prvom mieste Boha máme a to, čo nám Boh zjavuje, za etalon Boží aj dáme. Do akej miery dokážeme ustáť a hájiť hodnoty, ktoré nám Boh v evanjeliu zjavuje. Do akej miery sme to prežívali aj v uplynulom období, celá tá napríklad redefinícia vzťahov medzi ľuďmi, ľudskej sexuality, rodín ako takých. To všetko vidíme eróziu hodnot a vidíme, že do akej miery sa tento svet posúva ďalej. Posúva sa správnym smerom? Na strane jednej to prichádza k rozkladu spoločnosti, je táto spoločnosť vnútorne rozvrátená, nie je schopná si ustáť základy, na ktorých stojí, aby si chránila to dobre a spravodlivosť, čo patrí k tomuto svetu. Falošná optika prichádza. Na strane druhej potom prichádzajú extrémy na jednu i druhú stranu, ktoré nepochopiac podstatu a princíp, skôr svoje vlastné ciele hľadajú a tieto aj prezentujú. Pravda, na ktorú rezignujeme, lebo dá sa nám byť ťažká, na strane druhej pravda, ktorú prevrátime za niečo iné, nástrojom moci a rozbitia ľudského vnútra sa stáva. Pravda, ktorú sa nás Pán bude pýtať, do akej miery sme zachovali. A v tej optike Božej zreli, čo je dobre a čo nie, čo je správne a čo nie. Ako by Ježiš konal na našom mieste, o čom hovorí a aké základy dáva pre ľudský život, pre ľudské konanie a pre fungovanie vzťahu spoločnosti, ktorú máme v jeho mene budovať. Na spravodlivosti postavený život. Skutočná láska nie je možná bez pravdy a spravodlivosti. To je jedna z tých základných zvestí z toho kontextu starého i nového zákona spolu. A naozaj tá láska Božia nikdy by Božou alebo evanjeliovou nebola, keby na pravde a spravodlivosti nestala. Karikatúrou by sa stala, výsmechom. Lebo za lásku by sme vystavili všetko to, čo sa nám páči alebo nás ovláda, alebo čo naše vnútro aj rozvracia. Ale tá spravodlivosť nám velí skutočne u spomenutej pravde stáť na princípov a podľa nich konať. Božia spravodlivosť dať každému to, čo mu patrí, ale zároveň to Božie ospravodlivenie, že by na pravde Božej i sme dokázali v odpustení ten nový život napáňať. Nový život nikdy neznamená, že teda Pán Božko mi odpúšťa, rob si, čo chceš. Ale choď a už viac nehreš. A nekonaj to, čo nie je správne. Akým spôsobom dokážeme byť spravodliví voči ľuďom na tomto svete? Akým spôsobom konáme v mene spravodlivosti na tomto svete? Koľkokrát sa to obyčajní ľudia s tým stretajú a zistia alebo sa presvedčia, že sú 2 metre na tejto zemi. Keď občania východnej Európy problém majú, aby sa na západe niekedy zamestnali, a potom tí, ktorí odchádzajú z krajín, odkiaľ sa emigruje, tak bez všetkého, bez akýchkoľvek formálit, všetko je prijaté a všetko je otvorené. Keď sa niečo kresťanské ozve? Dnes som čítal, ako sa v jednej fóre tiež aj rozbehla diskusia, keď teda Vatikán vyjadroval sústrasť a zároveň i pozýva, aby naozaj sa voči tomu rázne postavilo, voči týmto nepriamostiam, do akej miery cirkev nikdy nevedela hlas dvihnúť. Pokiaľ ma pamäť neklame, bol to jeden jediný hlas veľkého politika, keď sa vojna v Iraku začínala, Ján Pavol II. Nekonajte to. Viac zloby a neprávosti prinesiete, bude veľa mŕtvých, budú rozvrátené krajiny. A to bol vytrvalý hlas, ktorý z Vatikánu znel. Dodnes si pamätám tie prezentácie na pôde OSN. Americký minister, ktorý predstavoval chemické zbrane. A dnes všetci vieme, že ani jeden z tých slajdov nebol pravdivý. To, čo bolo vydávané za chemické zbrane. Aké máme metre? Na ľudí takých, na ľudí onakých. A pre hru mocných potom sa koná to, že v krajinách to nie je zvládnuté, že sú ohniská nespravodlivosti, neprávosti, ktoré byť nemuseli a nemali. A trpia znovu obyčajní ľudia. François Hollande bol okamžite ochránkou stiahnutý z toho štadiónu, kde to búchalo. Zomrelo skoro 130 obyčajných ľudí, ktorí tú ochránku nemajú. Koľko ľudí zomiera na území Sýrie? Všimli ste si len za posledný týždeň na Blízkom východe, koľko bolo bombových atentátov? Koľko nevinných ľudí tam zomrelo? Koľko tých skutočných utečencov je tam, kde si nevyberajú, v ktorej krajine je lepší sociálny systém, ale hneď prešli hranice a zostali tam, kde im o život už nešlo? Libanon. Turecko a tak ďalej. A ktorí, ako náhle sa posunul zápas, boj s Islamským štátom, tak nemajú problém sa vrátiť späť domov, lebo tam sme doma. Ako vyzýva sýrsky patriarcha kresťanov, neutekajte. Zostaňte tu. Budeme spoločne si pomáhať, sa snažiť zápasiť. Tú spravodlivosť, aby sme si uchránili. Lebo viac a viac z tohto miesta bude ohnisko také, že sa neprávosť bude šíriť, ak sa voči tomu spoločne nepostavíme. Nehovorím, že v tých ľudských aplikáciách, v svojich pohľadoch pravdu mám, ale vyjadrujem, že niečo tu nefunguje v tejto dobe. Keď sa hrdíme, že na kresťanských hodnotách staviame a že sme moderná civilizácia, ktorá toto všetko ešte prekročila s tým, ako to Božie opravila a zúročila. Neprekročili sme. Nezúročili sme a nejde nám to. A vždy znova a znova trpia obyčajní ľudia. Je to akákoľvek krajina na tomto svete. Ak teda i tú spravodlivosť si ustojíme, vieme potom rozlišovať, kto naozaj tú pomoc potrebuje a komu treba pomáhať. Od toho, kto musí naplniť slova svätého apoštola Pavla z prvého listu Solunčanom. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Lebo počúvame, že medzi vami sú mnohí takí, ktorí sa zaňujú za zbytočnosťami a nepracujú. Takým odkazujeme v Pánovi Ježišovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj každodenný chlieb. Rozlíšenie. A podľa toho i to správne konanie. A keď v tom správnom konaní toto dokážeme čo len trošku rozlíšiť, tak tam už nás nič nesmie zastaviť. Aby sme kúsok Krista prejavili i v tom slove a v tom skutku, keď sme možno i na kríž pribití. Keď sa podelíme, keď ako svätý Martin polovicu plášťa dáme, keď pomáhame, keď slúžime a keď otvárame náruč pre tých, ktorí to skutočne potrebujú. Aby sme im boli bratmi, aby sme im boli sestrami. Aby sme boli tí, ktorí v mene Ježiša Krista dokážu k druhým prísť. I toto mnohokrát zlyháva. I na tej osobnej ľudskej úrovni, keď tá erózia hodnot tu je pokrivená optika spravodlivosti, človek proti človeku sa stavia a egoizmus vládne. Na strane druhej, i v tom oveľa širšom meradle a hĺbšom meradle, obyčajný človek je ničí. Voči mocný, ktorý, či už na tej úrovni národnej, nadnárodnej a tak ďalej, dokážu svoje záujmy naplno presadiť. Nie už je to vec akákoľvek geopolitická, hospodárska, ekonomika, zoberme krajiny tretieho sveta, zoberme rôzne vykorisťovanie, zoberme rôzne problémy, ktoré sú. Je toho plný svet. Tej optiky, ktorá sa nám dáva a tej výzvy. Tak to nie. Takto sa nedá písať do knihy života. Takže tá výzva nie je ľahká, ale je to výzva, ktorú Boh nám dáva. To, čo dáva zmysel alebo nádej, že čo dáva nádej tomu, že má to zmysel, tak to sú slová dnešného druhého čítania. Kristus už zvíťazil. To víťazstvo je možné. A na každom jednom z nás záleží, do akej miery máme na ňom podiel. V kontexte pravdy, spravodlivosti a na pravde spravodlivosti postavenej milosrdnej lásky, ku ktorej nás Ježiš pozýva. Môžeme niečo zmeniť? Človek si možno povie, čo ja zmením. Ale nie. Keď od seba začínam, ponajprv seba mením v duchu Kristovho evanjelia, dokážem veľmi rýchlo prísť k tým, ktorí sú okolo mňa, ktorí sa môj vlastný život dotýka. A jeden s druhým spojený, tento hlas môže byť silnejší a môže znieť a ukázať alebo pozývať, že inou cestou treba kráčať. Aby sme naozaj budovali i v tom malom, i v tom veľkom meradle svet, ktorý je lepší. Častokrát to počujeme z úst mediálnych, svet, ktorý je lepší. Ale ten návod už 2000 rokov máme. A teda, ak niečo zlyháva, je to, že zle ten návod čítame a že nevieme ho naplniť, tak ako nám to Ježiš zanechal. Eschatologické reči Matúša, Marka, Lukáša objavu ukazujú veľkú drámu tej plnosti čias. Všetky tie veci prírodné, alebo i politické, alebo i ekonomické, i osobné, tie drámy, ktoré by človek chcel už vydať za koniec sveta, to všetko je súčasťou toho ľudského putovania. Neľakajte sa, to musí prísť, ale tam hneď aj znieje. Nie v tom rozmere, neľakajte sa, to musí prísť, nič voči tomu nerobte, však teda nič sa nedeje. Ale ak máte ľavé, pravé lice nastaviť a milosrdenstvo Božie prejaviť, tak musí to mať zmysel. Tej pravde a spravodlivosti, ktorú spolu s Pánom Ježišom môžeme tomuto svetu predstaviť. Chcem, akokoľvek to možno teraz trošku ohnivo som hovoril, hlavu skloniť pred Kristom a zároveň i pred tým, čo je súčasťou nášho života. A pokorne pri tejto Eucharistii prosiť. Nikto z nás patent na rozum nemá, ale každý z nás je pozvaný, aby prosil, aby hľadal, aby bol otvorený pre vnuknutie ducha a pre zároveň i to sledovanie vecí, ktoré sú okolo nás. Že by sme naozaj mohli tak žiť a také kroky robiť, ktoré skôr pomáhajú, než ničia. Ktoré skôr budujú, ktoré chránia. Ktoré nám pomáhajú, aby sme i my raz mohli povedať, že prešli sme ten úsek dejín sveta, v ktorom sme priložili ruku k dielu a pomohli, aby slovo Božie sa mohlo napáňať. Amen.